Útvarp Saga á Selfossi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Á fyrra fyrði fættist hann þá eignuðumst við afreksmann og ættum það að muna alla tíð. Hann ungur fór að stunda sjó með sterkum höndum fiskan dró og stoltur hann við ægi háði stríð. Sjálfsælskur hann aldrei var en alltaf var með hugað þar sem enginn bjó og dauðin bjó og skar. Í hjarta átt hann heita þrá hann vildi lifa fyrir þá sem heimurinn á brjóstum sér ei bar. Á Akureyri Gústi var er almættið hann ytti þar og átti við hann samt að láði stað. Þeir rættum ungri þeim í því og hvernig mætti bjarga því ef hendur margra hjálpuðu starar. En guðar vissa Gústa sálvar hóta var í leyndarmála gott var ekki að finna slíka þjar. Í útgerðan því Gústa fekk og Gústi strax að þessu gekk. Gústi hafði krafta vit og kjar. Hann gefði lítinn bát frá Siglu fyrði réði hann út á hið bláa haf. Hann gefði lítinn bát og aflan sem hann grótti kristni bóðs hann alltaf gaf. Sjálfur hann í brakka bjó, bannstar fyrir söng og tóð í barn í sínu hjarta Gústi var. Og af því hann var oftast einn, það vissi aldrei neitt hvað ofta garði við eigandan var. Á torgið oftan Gústi gekk og trúar yndar fólki fjökk því trúna vildi Gústi sérfið mann. Oft á því hann alið skóð, er úr himnum eldist blóð en engin árið hafði það á hann. Hann vissi hver að verki var sem einsinn var að króa þar og var ekki að raukva neitt í gút. Er endir ræðun yfar á og játtir brakkan skekkan þá en orðans voru lengi að deyja út. Hann gefti lítinn bát frá Siglu fyrði réri hann út á hið bláa haf. Hann gefti lítinn bát og öflar sem að rótti kristni fóðs hann alltaf gaf. Sjálfur hann í brakka bjó, bannstar fyrir söng og hló í barni sínu hjarta Gústi var. Og af því hann var oftast einn, það vissi aldrei neitt hvað ofta garði með eigandan bar. Nú Gústi fallin frá, farin burtu himna á og fegi sínu siglir þar í ró. Þeir útgerðin að færðum set og ætla nú að leggja net í öllur einn og alveg stettum sjó. En aflan allan Gústi fær að eiga fyrir fórnir þar sem útgerðinni færðan jörðu á. Almættið þar að sér eins og fyrir í heimi hér eftir hjælt á hafið siglu frá. Hann er á opnum bát oft á tíðum viltist hann en fjörði nætið fann. Þá var hann ekki einn þá almættið við stjórnvöld sat en Gústi aflan vann. Sigur við hann bátið skýrði útgerðinni drottið skýrði ágóðinn til kristni bóðsinn rann. Ég út í heimi veitum krakka sem ég að Gústa alltaf taka enda ég svo ljóðum raustan mann. Ég út í heimi veitum krakka sem ég að Gústa alltaf taka enda ég svo ljóðum raustan mann.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Thank you.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum er alþingismaðurinn Ásmundur Friðriksson. Velkomin Ásmundur.
Já, komdu sæll og blessaður.
Nú, hérna, það verið umræða núna um helgina það að lögreglan mætti þarna á hérna, opinberan vettvang og var með vopna á sér. Þetta hefur kallað fram svona nokkuð sterk viðbrögð frá já, stjórnmálamönnum, þingmönnum, sérstaklega frá vinstri grænum. Hvað finnst þér þetta? Mál,
það náttúrulega auðvitað sorglegra en tárun tekur að við skulum vera stödd þar að það þurfi vera vopnaði lögreglumenn á 7. júní í Reykjavík.
Já.
Mér finnst það mjög sorglegt.
Sorglegt en nöðsynlegt?
Já, ég náttúrulega verið að treysta lögreglunni að hún hafi talið þetta nöðsynlegt. Ég var ekki á stanum.
Nei.
Ég, það var friðsall út í eigum það sem ég var.
Nei.
Þetta var náttúrulega ekki 17. júli, þetta var líka sjómanardagur eins
og. Já, og svo var þetta náttúrulega leikurinn á milli Íslands og Króatíu. Þeir voru þar líka.
Já, var náttúrulega pjölmynd, já, mikið fólki út í bænum og, og hérna, og ég verið að segja að dómar kannski hafi hræðst að nokkuð lengi að við færum að búa við þetta hérna heim á Íslandi vegna þess að við þurfum ekki að hoppa upp í flugvél og fljúga í tvo og hálfan tíma þá hérna þá mætir okkur lögreglið og göttum höfuðborga Norður-Evrópu alvopnað hvar sem við komum
með vélbyssur á göttum Parísar
og það er, þetta, það er líka mjög sorglegt
já það er það
og hérna og ég hérna í sjálfum sér skil þá sko vel að fólki bregði auðvitað við það en það að hérna að landið svo okkar sem náttúrulega bara tölvöld opið
Já
og félagar mínir í þinginu hafa hrósað sig fyrir það að hér séu mesta frjálsræði varðandi innflytjendur
Já
allanlega í Norðurlöndunum og aðra þjóðir hafa verið svona að þrengja að þessu fólki þegar við höfum kannski frekka að vera svona þá að liðka fyrir ég held að við hefðum þurft að kannski stíga varlega til jarðar Ég held að núna auðvitað atvinn ástand þannig í landinu að hinga vanta mikið fólki og hinga að koma mjög mikið að góðu fólki til að vinna.
Já, frá evróska efna hans.
Já, já, ellend vinnafl.
Já, frá evróska efna.
Og við þekkjum það vel. Mm. Við erum búin að þekkja þetta frá þegar við vorum peyjar þegar færingarnir komu á sjó og venni í frystihúsunum og alltaf hefur þetta fólk sem er að koma til landsins verið velkomið Pólverjarnir, Litáarnir Filippseyingar og Tælendingar og ég geti haldið að telja endalaust þetta fólk hefur sett hérna ákveðið svip á þjóðfélagið komið sér vel fyrir og verið vinsælt í vinnu og við höfum ekki verið að mótmæla því
En nú segir yfirlögreglu þjótt hér í Reykjavík og það haft eftir honum að aukin viðbúnaður lögreglunar að þessu leiti stafi af því að það voru þessi hryðjuverk í Englandi og það séu beintengsl þar á milli að lögreglan telur það nauðsynlegt að auka viðbúnað sinn út af því og fara á þessar opinberu samkomur nú við vitum það vel að verða úti hátíðir í allt sumar þú þekkir nú svo vel til í Vestmanni þið verðum með stærstu hátíðina líklega ég veit nú ekki vonandi gengur þetta allt vel og svo er út um allt land eru úti hátíðir og það maður búast því hér lögreglan verði þar á svæðinu
Já, það náttúrulega ekki falli ásýnd að þjóðatíðin í eigum ef að hérna eru vopnaði lögreglumenn þar og ég ánum kannski ekki vonið að svo verði ég von ekki
Nei,
en við erum að kalla þetta svolítið yfir okkur
Já, það náttúrulega þjóður öryggisráði er ekki aðeins út af engu og lögreglan er ekki að gera þetta vegna þess að hún hafi svo mikið fjármagn að hún geti leikið sér að þessu þvert á móti, þá telja þeir þurfa að gera þetta af illri nöðsin væntanlega.
Já, já Ég heyrði nú í viðtal við alþingismann í helgina og hann hérna fór að tala að lögreglan væri vannbúin og væri fámenn og ég tek undir það ég hérna Ég þekki að vel í mínu kjördæmi sérstaklega að hérna á Suðurlandi er miðað við bæði umferð, slys og mannfjölda að þá er lögreglan á Suðurlandi bara afskaplega fámenn og þeir eru að gera ótrúlustu hluti miðað við hvað þeir eru fáir.
En Ásmundur, akkur hefur ekki verið fjölgað í lögreglunni? Akkur, hvernig stendur á því að menni eru að svona eiga erfitt með að auka fjárframlög til þessa nöðsynlega starfs? Sérstaklega í ljósi þess að það streyma peningar í ríkissjóð og ferðamönnum og það er miklu fleiri í landinu þannig að það er eðlilegt að auka fjárframlög til lögreglunar og fjölgalög á þessu ferðamannastað og stöðum eins og þú bendir réttilega á Suðurlandið er helsta svæði sem að ferðamenn fara á og það er mjög hölgunin mikil. Er ekki eðlilegt að auka fjárframlög til lögreglunar?
Jó, ég held að bæði uppbyggingu innviða og fara með talið fjölgunni lögreglulífi er náttúrulega
bara umferðin á Suðurlandi
bara mjög mikilvægt að fara að svolítið að forgangsraða fyrir það. Ég held að það sé engin spurning. Við höfum svona, ég man á síðasta kjörtímabili þá bættum við aðeins í og fjölgun lögreglumönnum en sko fjölgun ferðamanna er náttúrulega bara bíla beint upp í loftið.
Já.
Og þó að kannski sé aðeins að hægjast á fjölgunni þá er hún samt er hún mjög mikil.
Já.
Þrátt fyrir allt og hérna og auðvitað þurfum við að hérna búa þannig að lögreglunni að hún sé auðvitað í stakkbúin bæði til að takast á við þessa gífulega umferð, við þetta gífulega magna af fólki sem er komið til landsins og líka fjölgun hælisleitenda vegna þess að við erum að velja hingað inn kvótaflóttamenn sem að viljast hafa tekist bara ágætlega, hingað hafa komið fjölskyldur, hafa sett stað hérna á Suðurlandi og Akureyri og víða og það best ég veit að þá gengur það allt vel. Hitt er að hælisleitendum, það er að segja þeir sem koma til landsins
og við vitum ekkert í raun og veru.
Nei, þeir allan að vilja á sér heimildum henda vera bréfum og maður heyrir um einstaklingar sem hafa brennt á sér hendurnar til þess að sé ekki að taka fingraför og annars slíkt, þannig þeir eru að reyna að koma í veg fyrir að þeir sé búin kennsla á þá og ég held að það sé svo hópur sem allan að ég til að sé svona. Já, í honum getur fallist ákveðin hætta.
Þú komst eins og með tillögu um að kanna bakgrunn þessa fólks, þessa hóps og það voru mjög sterk ansvör við því og gaggrína á því vegna þess að þú bara taldir eðlilegt til þess að verja styrki öryggis hagsmunni þessara þjóðar þá eftir að skoða bakgrunnin. Ertu ennþá þeirri skoðun að kanna bakgrunn þessa fólks?
Já, ég held að ég er ennþá þeirri skoðun að við þurfum að fara mjög varlega í þessu málflokki og við þurfum að vita hverjir eru heimsækjur heim.
Já.
Og Ísland, það sem búa 300.000 manns rúmlega.
Já.
Að þetta er nú bara eins og í rauninni stórt heimili og við þurfum að vita hverjir sækjur heim. Ég vil vita það hverjir koma heim til mín.
Já.
Og þannig er það bara við landið okkar. Við viljum bara vita hverju er að koma einhvern. Það eru allt gott fólk að velkoma til Íslands.
Nú eru sumir sem benda það að flugvélar sem eru að flytja fólkið ætti að gera meiri kröfur að fá upplýsingar þetta fólk og samgöngu fyrirtækin sem að og víða erlendis þá eru háar sektir sem að samgöngu fyrirtæki verða að greiða ef þeir eru að koma með eitthvað fólk sem að þeir vita ekki um.
Já, nú er þetta allavega í flestum tilvægum er það þannig að þetta fólk er að mæta á flugvellina með vegabréf og flugmiða af því að það kæmi slúkitt borð þess að vélar öðru sig. En það er síðan frá síðustu innritun áður fyrir borð og þá notaði tækifærið að henda vegabréfunum í næstu ruslafötu. Mér er satt að tróða þeim inn í innritningar flugvélana, farið með á salerni og hendi þeim. Þannig að þegar við koma til landsins að þá hafa ekki vegabréf.
Já, en er ekki hægt að gera kröfu til að þeir taki bara ljósrit af vegabréfinu þegar þeir eru að fara hann inn og fara upp í vélarna. Það er þetta að gera ýmislegt, við höfum alveg möguleika á því. Það er verið að rannsaka fólk áður að fer í flugi, hvort það sé með eitthvað á sér, við þetta er rándýrt að þurfa að skoða alla farþega, akkur ekki að skoða hverjir þeir eru.
Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við séum að fækka þessum einstaklingum sem kostur vegna þess að á síðustu tveimur árum.
Já.
og á þessu ári núna þá er kostnaður við þetta fólk að sprengja alla þá skala sem að setti voru.
Já.
Það var hvað 2015-16 þá var allar 450 miljónir í þetta fór yfir miljard.
Já.
Og
Útlendingastofa segir að verði helmingi fleiri á þessu ári 2000 manns jafnvel hælisleitendur. Já, ef það verður svo hátala
þá erum við líka að tala um marga miljarda.
Já, við erum að tala um það.
Í kostnað.
Já, og
hérna. Og ég heyri það að kerfið mjög feimið að nefna þá tölum.
Af hverju?
En það eru þetta bara, já, hvað ætlum við að taka þá peninga sem að hérna, að því það eru þetta bara, eins og er bara í heilbrigðiskerfinu, það eru sannlega peningar sem þarf að borga bara strax yfir borðið.
En af hverju getur ekki þingið og stjórnmálamenn verið sammála um það að taka á þessum málum? Ég meina þeir eru svo feimnir við það er eins og þú hefur sagt þetta með sambandi við haldið þessu fram með að skoða bakgrunnin og fengið hérna, árásir á þig fyrir það. Af hverju er umræðan á þessu plani? Af hverju menn ekki bara segja sína skoðun, rökstiðja hana á þess að það sé bara ópur af einhverju einkennilegu fólki sem að gefa það í skyn að það megi ekki tala um þetta, þetta sé móðgum við fjölmenningu ef menn ræðum þetta.
Það er nú enginn að móti fjölmenningu held ég held að það sé nú alls ekki en það er aftur að móti
alveg rétt sem þú segir
að það hefur vakið hérna, alltaf mikið viðbröð ef maður segir skoðunum sína á þessu máli og vill fara varlega. Það hefur maður smjög illa fyrir og þegar að Vinstri grænir er að tala um að vandamáli sé fámenni í lögreglunni og peningalegs í lögreglunni að þá vil ég nú bara benda á afstöðu þingsins í þessu máli. Hún er nú bara klárlega svo að þetta fólk sé nánast velkomið hingað allt saman og það sé ekki ástæð til þess að, hérna, að spara neitt í því og ég finn bara að það sé vilji þingsins þannig hann er bara, kemur bara fram í því að hingað leita hælisleitendur sem aldrei fyrr.
Já, en það er til dæmis, það kom fram hjá einu þingmanni hjá Vinstri grænum og hann er hérna tilkynna það núna, hann heitir Andrés Ingi Jónsson, hann er fulltrúi Vinstri græna í allsherjar og menntamálanefnd og hann hefur óskað eftir fund í nefndinni í þessari viku til að ræða þróun löggæslumála í ljósi frétta undanfarina daga aukin vopnaburð lögreglu. Óskaðir eftir að á fundunum verið boðaðir innanríkisráðherra, ríkislögreglustjóri, lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu og fulltrúar Reykjavíkuborgar. Og þetta kemur frá framkvæmdastjóra þingflokks Vinstri grænna. Hvað segir þetta?
Já,
þetta var að bertast.
Hann er náttúrulega frjálsað því að byggja fundi nefndir þessi maður.
Já,
En hann verið stafa minni áhyggjur á því hvað fjölgar mikið af þessu fólki sem er að koma til landsins á þennan hátt.
Já.
Sem er nú kannski rót vandans.
Já, en er ekki komið tími til þess að breyta reglunum. Þannig við vitum það vel hérna, Ásmundur, að þeir sem koma hér sem hælisleitendur, þeir hafa komið til annars Evrópulands áður. Í næstum því öllum tilfellum. Samkvæmt því á það Evrópuríki að afgreiða málhans, ekki við. Akkur er sitjum við uppi kannski á þessu ára með 2000 hælisleitendur sem allir hafa leitað til annars ríkis í Evrópu, kannski fengið neikvæð svör eða ekki litist á ástandi, telja að þessi fari betur með á hér og svo stingaðir af hingað, eðileggja skjöl sín og skilríki og ætlast til þess að við sjáum fyrir þeim og hleypið þeim hér inn.
Já, það eru því með fleiri hundru manns sem eru búsett í landinu nú þegar á þessu fórsendum.
Já.
Og fylla hér hérna hótel og gistiheimili.
Já.
Og
þetta kostar stórfé.
Og ríkið með húsnæði og leigu og sveitafélögum og húsnæði og leigu.
Já.
Og hérna þetta er auðvitað sorglegt að þetta skuli vera svona. En þetta er náttúrulega aðstæða sem að hérna sem að við höfum kannski líka bara skapað með þeirri stefnu sem alþingi hefur markað í innflytjendamálum.
Þurfum við ekki að breyta þeirri stefnu?
Já, það er bara engin vilji til þess.
Hver er helst á móti skynsanlegri stefnu? Hver getur verið á móti því að við förum eftir alþjóðlegum samningum, við erum aðilar evrópska efnahagssvæðinu. Það eru rúmlega 500 milljón manns. Þeir með að koma hinga í vinnu. Af hverju er ekki hægt og svo erum við aðilar að dýplinni samkomulaginu, þar segja menn við getum alveg farið að því eftir þeim samningi fullkomlega, en af hverju þurfum að víkja frá þessu og hleypa hér inn fólki sem að á að hljóta afgreiðslu annars þar í Evrópu sanga dýplinni samkomulaginu.
Það var á síðasta kjörtímabili og samþykkt ný lög um útlendinga.
Já, svo kom það sem.
Og hérna, það var nú mikil dorantur.
Já.
Og hérna, flóki mál, var með fjölmörgum breytingatillögum sem að voru afgreittar á einu tveim dögum í þinginu. Og hérna, þar voru bara tveir þingmenn sem að greittu þeim lögum ekki atkvæði.
Já, stú.
Ég var alveg þeirra, já.
Gjörðu hann inn?
Það Brynjar Níelsson.
Já, þið tveir, já. En þessi lög gera ráð fyrir meiri réttundum til handa hælisleitendum en áður var.
Já, lögfræðingar hafa alveg haldið hér fram og við vorum upplýstur það áður við greitum atkvæði. Þannig væri það og það var ástæðan fyrir því að við greitum þannig atkvæði. Og við vildum allavega ég á sama tíma að það er gengið valera fram, það er frekar veint að hérna, þétta þessa síu. Mm. Og fara ráði annar Norðurlanda sem hafa verið að hérna að setja reglur og girðingar til að þrengja fyrir þetta fólk
Já.
Að koma ólöglega til landana og en við erum þetta háð alþjóðasamningum við erum í Schengen samstarfinu sem að hérna sem að gera það verkum að áður við lentum þarinn því að þá hafa starfsmenn á Keflavíkurflugvelli sagt mér að það var oft alls í mikið af svona fólki á ferðinni en þá var þeim bara snúið við í flugstöðinni og bara sendið næstu jöld á það stað sem við komu
Getum við ekki gert það áfram?
Sjálfsagt en það þarf bara en ég held að sé bara ekki vilji til þess
En hvers vegna ekki vilji til þess nú hefur hérna, útlendingastofa bent á það að hælisleitendum sagt þeirra mati mun fjölga helming á þessu ári helming, en voru 1000 í fyrra 900 til 1000, þá verða já 900 til 1000, nú verða sennilega þá sagði því verða, það 2000 á þessu ári
Ég held að bara það munu koma tölur innan örfóra daga að mér sagt stöðun á þessu
Já.
Ég held að við munum sprengja þá kóta sem menn gerir á fyrir
Við vitum það kallleitir aðla kallmenn sem eru reiðuleysi hér Og þú veist það vel að þeir hafa engin tengsl, ekki við fjölskyldur, ekki við samfélag, enga sérstaka hollust. Þetta getur verið svo sem ágætis fólk út af fyrir sig, en þegar svona aðstæði kom upp, þá getur það skapað mjög erfiða stöðuð. Við verum að viðurkenna það.
Ég held að þetta fólk sé ekki að koma hingað þeim tilgangi að setjast hér að og aðlega sig að íslensku síðum og venjum. Ekki eins og það fólk sem hingað er að koma til að vinna, skapa verðmæti og hafa
Er ekki nóg að taka móti því fólki?
En mér finnst það bara það fólk þetta bara mjög velkomið
Já.
Og hérna og við horfum auðvitað fram á það að til að taka móti aukinni framleiðslu og nýsköpun í atvinnulífinu fleiri ferðamönnum þá þurfum við að fá meira erlent vinnuafl
Nú hefur komið fram hjá hérna ég sá það formaður Vinstri grænna talar það að þegar lögreglan var að hérna að birtast þarna á þessum opinberum vettvangi vopnuð að þá hefði átt að tilkynna og láta fólk vitum það að lögreglan væri vopnuð. Ég skil ekki skilur þú það? Hvað á við með því?
Ég hugsa að það hafði nú komið kannski flatt upp á hann þessum margar í hvaða stöðu við værum bara virkilega komin og í hvaða stöðu
Ríkislögreglustjóri stýri þessu
Ég að segja það
Og dómsmálar að þeirra
Þannig ég reikna bara með því að til þess bæri yfirvöld
Já
Svo þú ég nefni
Já.
Þau hafa bara verið að venda hagsmuni fólksins í landinu og það eru auðvitað köld vaskus af framan í okkur sem erum á alþingi að standa fram fyrir því að með aðgerðleys okkar að mörgleiti að þá þurfum við að taka upp hérna aukna löggæslu og við sem heldum að hérna að við getum alltaf skilja til líklaði bílunum okkar og læstum ekki heimilunum okkar eins og við þekktum inn í gamla dag það er auðvitað bara liðin tíð það er bara romantík og nú er þetta kaldur öfurlegin þingið Það er henni komið vekk fyrir það að lögreglan gæti hérna fengið ný vopn á sín tíma
Við mönum eftir því
sem að voru reyndar gamlar norskar eða allan,
alveg nothæfar
það var frá norska hernum allan, þessa byssu sem að voru því bóða voru hingað komnar
já.
og áttu hérna, svona, að efla lögreglið en því var öllu snúið tilbaka og byssunum skilað og hérna og ég velti fyrir mig hvar stöndu við nú ef að svona ógefa myndinu dinni hérna yfir sem að ég auðvitað vona að verði aldrei en það þannig með þessa einstaklinga þessu þjófa nóttu og þeir mun ekki hringja undan sér
En vekur það ekki athygli hjá þér að stefna meðal annars þíns flokks þú ert þarna þingmaður fyrir sjálfstæðisflokkin og Brynja líka að stefna flokksins skuli vera þessi að vil ekki taka á þessu máli bæði er þetta mjög dýrt og lendir á skattgreiðendum og líka þetta skapar alls konar vandamál og við erum ekki að brjóta neina reglum með því að við bara vísa þessu fólki tilbaka til þess ríki sem það kom fyrst í Evrópu akkur er þessi stefna svona erfitt að breyta þessari stefnu sem að þið vil
ég get nú auðvitað ekki tala fyrir hann flokksins
hvað heldur þú það? Já, þú er náttúrulega í flokknum þú lítur
já. Ég segi nú bara sko að þegar ég lentur í þeir mestu látunum og átlokunum yfir því þegar ég byrti mínar yfirlýsingar
Já.
að þá konum þá var endi þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins Ragnheiður Ríkharðsdóttir og sagði að þingflokkurinn stæði ekki baki mér og þannig ég fekk það og þá guðsóli framan í andliti án þess að ég hafi nokkuð tíma að vita til þess að þingflokkurinn hafi tekið það eitthvað sérstaklega fyrir sko
Nei,
Það var nú ekki eins og svona reynda hérna að hjálpa nýlegaðum út úr guðsunni, sko.
Já.
Þannig að ég hef svo sem ekkert verið að spurjast fyrir mynda sérstaklega. Ég hef þó varpað fram fyrirspurnum
Já.
og þá hefur auðvitað verið bent á það hvað ég hef sagt áður. Þannig það eru fólkinu kannski alveg að þess að átta sig á því að það er áhyggjur sem að ég og skólabræði mínir hafa haft sem eru nú alls í margir. Vegna þess að ég fekk alveg ótrúlega fjölda að tölvupóstum og símhringingum núna helgina. Það sem að fólk lýsti áhyggjum sínum yfir þessu að hvert við værum komin.
Já.
Og það hafi þetta allir áhyggjum af því þegar lögreglan er vopnuð í mannhafi á sjómanandi nýri bæ.
Já.
Það er hundfúlt. Að það skuli vera raunveruleikinn en mér finnst það sorglegt þó að ég hafi oft sagt að hætta væri til staðar að þá kannski innst inni er maður nú það mikið barn í sér að trúa því að hér gerist ekki veitt
no.
en ég held að í rauninni sé staðan kannski frekar svo að með hverju deginu sem líður að þá styrtist ég að gerist eitthvað
En það er eins og myndist viðbrögð þess hjá þingflokksformanni, það er eins og ýmsir missi svona röklega fótfestu og eigi erfitt með að fjalla málefnaleg þessi mál og eins og er alltaf að gerast í staðan fyrir það að við getum bara rætt þessi mál eins og ég er að ræða við þig. Ásmundur, það er eðlilegasti hlutur í heimi og mér finnst að kjósendur eru og eiga skilið að fá þá umræðu að hún sé byggð bara röglega grundvelli og menn ræða málefnin hvað hægt er að gera og hvort þetta er að laga þessa hluti, hvernig er að draga kostnað og hvaða stefna er skynsanlegust. Í stað þessi gripi til þess ráðs að ófræja menn hjóla í manninn ekki boltan og eins og við vitum
Ég held að það hefur nú verið síðustu kosningar að verið nú bara alveg verið sett upp að þessi mál voru ekki rætt fyrir kosningar því kannski hefur tekið því.
Já, já.
Ég var ekki það sérstaklega því.
Nei, það var einhver smáflokku sem að kom þarna fram með einhverjum
stefn. Ég er svo sem ekki með þessi innflýtina mál algjör
að heila. Nei, þetta er náttúrulega það stór þáttur og upp á framtíðin að gera.
Ég segi það bara að núna gæti þessi kostnað við hælisleitendur þessu ári.
Tvöfaldast
ég held að miða við það svona sko, það er vestu hugmyndir sem að reyndustu menn hafa þetta síðan ég verið það og ég kannski ætla ekki endilega að gefa mig það en það er bara ljóst að þessi kostnaður hefur farið langt fram úr öllum áallunum undanförnum 2-3 árum þegar menn ætlu 450 miljónir þá fór það yfir miljard
Já.
Og núna erum við að tala um að sko að menn sá það strax í febrúar sem að þegar gert það að vera á því að hefðu kannski 500 á þess ári þá sá menn strax 700 og núna erum menn farin að tala um annað 1000 og kannski það annað meira
Já.
Og ef að kostnarinn er farin að hlaupa á
miljónum
ja, Ég hef heyrt sko 36 miljardar sko.
Já.
Það er bara að tala.
Já.
Og við erum þá að tala sko 1-2 dýra fyrir að gönga ári.
Já.
Ef að menn vilja leggja þetta í þann farveg.
Já, við vorum að tala lögreglun á, þetta miklu meiri kostnaður en að reka ríkislögreglustjóra embætti.
Ég var nú mikið skammaður fyrir það í þinginu þegar ég var að bera saman kostnað vegna heilinslitnenda og hins vegar og það sem við vorum að leggja peninga í eldri borgara.
Já, til dæmis.
Og það logaði nú allt í umræðum í þinginu eins og út af því. Ég var að skamma mikið fyrir það.
Já, fyrir að verja hagsmunni eldri borgara.
Já, og bera þetta saman.
Já, það, menn þurfa stundum að bera saman, tölur.
En svo þegar einhver önnum málefni eru á ferðinni, þá er allt í lagi að bera hlutina saman, sko.
Já.
Þannig að það er ekki saman hvað við
ræðum. Ég kom að þessi á þann, menn svo menn missi einhverja röklega fótfestu þegar fara við sem á, já, og það er eins og menn séu bara valdi tilfinninga sem er í þessu máli, í staðan fyrir að setjast bara að taka svona jarneska afstöðu til málsins og bara taka á þessu máli hvernig ektar að gera það best því auðvitað hafa þingmenn skildur við kjósendur og landið í þessu máli.
Ég held bara að það sér að það alveg ljóst að fólk sem að hinga vill koma kemur með hérna sína pappírlagi vill koma hingað annarkvæmt sem ferðamenn eða til að leita sér að atvinnu að það hefur engin sýnt því fólki annað en góðvild og velvild en fólk sem að vill á sér heimildum koma í veg fyrir að það sé hægt að finna út úr því hver það er að það eru svona gesti sem að mér finnst ekkit sérstaklega velkomnir ég bara segi það
En hvað segirðu núna? Nú er nú ekki, það var nú ákveða sínu tíma af hálfu meirihlutans í borginni að gefa lóð undir mosku þannig var ekki fara að byggja þessa mosku ennþá en þá að fjármagna byggingu hennar með peningum frá Saudi Arabia eftir því sem fyrirvændi fórseti sagði okkur hvernig líst þér á það?
Já, ég hef nú svo ekki haldið sérstaklega sterkar á skoður á þessu mosku byggingu ég hef nú sagt það áður og hérna það ríkir auðvitað trúfrelsi í landinu
Já, við veitum það
og ég vil ekki banna fólki að yfka sína trú en það er alveg ljóst og það er alveg sama Pétur hvaðan öfgan að koma
Já.
Við skulum alveg hafa það á hreinu að þær eru vondar hvaðan sem það koma
en við vitum hvaðan hugmyndir hugmyndir og hugmyndafræði þeirra sem hafa verið með þessi staðið og framið að þessum hryðjuverkum núna hvaðan það kemur úr einni átt það ekki þetta að horfa fram í því
en þetta nú auðvitað líka hérna marg hérna þátta trú og skiptist í mikla hópa og það nú prestur meðan með sérstaka ráðstefni í kvöld þessi mál og hérna og ég heyrði nú aðeins að fólum bara í útarpinu daginn þar sem hann var að lýsa þessu og þetta náttúrulega gríðala flókið samsetning á trúabröðum og þeir berjast nú mest innbyrðis.
Já, það koma hérna líka einstaklingar inn til okkar og sem eru að vara við eins og einn sem kom um daginn, hann hérna Robert Spencer og hann var eitra fyrir honum hérna. Þannig að það er ýmislegt sem gerist í þessum eflum hérna, það voru 500 mann sem hlustuðu á fyrirlestur hans.
Já.
Það er nú frekar mikið.
Það er bara mjög mikið og varandi það mál, þá er þetta bara alveg sama hver það er að Það er auðvitað bara ömulegt að við skulum taka þannig að móti okkur gestum.
Menni öfgarnar eru komnar að verða hér hjá þessum ákveðnum hópi hérna hjá okkur líka.
Mér finnst þetta bara ljótt að einstaklingur sem kemur hingað og sem sérfræðingur ykkur málum og hefur trú á ykkur og er að segja frá því í hóp sem hefur áhuga að hlusta á hann að hann skuli verða fyrir slíkum hérna slíku Já, slíkum árásum og þetta fólk sem að hefur nú talað mjög illa okkur sem að eru kannski ekki sammálaðum að mér finnst það beita frekar hérna, vondum meðlum í sinni baráttu.
Og sumir verðu eitrun þessa eitur árás á mannin. En við fáum núna auðlýsingahlé þegar að hlusta á útvars sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er alþingismaðurinn Ásmundur Friðriksson Og við fáum núna auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram.
Útvarpssaga, besti vinu þinn. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta.
Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Úrvals íslensk mold í alla ræktun, flúðamold, lífrætt massi og hekluvikur. Umhverfisvæn mold, engin tilbúin áburður. Tökum þátt í kolefnisjöfnun, flúðasveppir.
Góð heilsa snýst gott blóðflæði. Superbeats rauðrófu kristall ofurfæða fyrir blóðrásina. Superbeats víkkar út æðar, bætir súrefnisupptöku líkamans og eykur orku. Fæst í flestum apótekum og heilsubúðum. Fjarðarkaup, versluninni Rangá, Seljatjör og heilsutorginu Blómavall.
Jóðká málverk auglýsir. Þarft að láta mála. Gerum föstu verðtilboð ykkur að kostnaðalausu. Jóðká málverk. Sími 698-826-29. 698-826-29.
Verkfæra lagarinn Smáratorki kynir 12 mánaða fúso og bílabón og 12 mánaða glak og bílrúðufilmu. Hágæða vörur frá Japan, loksins á Íslandi á frábæru kynningarverði og bíllinn glansar. Verkfæra lagarinn Smáratorki. Evi, ofnæmisprófuð örugg sólarvörn sem húðlæknar mæla með, hentar fyrir allar húðgerðir og viðkvæma húð. Langvirk 6 tíma sólarvörn, þolir sjó, sund og leik. Ekkert klístur og smitar ekki fatnað. Evi veitir hæstu vörn gegn sterkum geislum sólarinnar, UVA-FA og UVA-B. Með örugga sólarvörn næst fallega sólbrún húð án húðskaða. Evi hét áður Proderm, ein vinsælasta sólarvörn á Íslandi í 20 ár. Fæst í apótekum, hagkaupum, nettó, samkaupum, fríhöfninni, fjarðarkaupum, grænni heilsu og víðar.
Optik Reykjavík auglýsir, ódýr vönduð glerugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, húsi blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002.
Þarftu að láta smíða nýjar innréttingar eða laga þær gömlu? Við sjáum það. Erum með fullkomið trésmíðaverkstæði að Lyngási 12, Garðabæ. Gólfþjónustan, sími 897-22-25, 897-22-25, Gólfþjónustan. Verslunin Rangá, skipasundi 56. Hefur þú prófað Superbeats rauðrófu kristall sem eykur blóðflæði og bætir súrefnisupptöku líkamans? Superbeats rauðrófu kristallinn fæst hjá okkur. Verslunin Rangá, skipasundi 56, opið alla daga 10-22.
Ávextir jarðar, frútt of the earth. Gula frútt of the earth, ekelið, hefur reynst mörgum vel sem stríða við exem, psoriasis, húðþurrk og kláða í húð. Þú far gula frútt of the earth, ekelið, í tveimur flöskustærðum og sólbrúnkufestirinn Bannabót Aftersun Body Lotion í apotekum.
Er þér mikið mál miðanætur? Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Þetta síðdegisþátturinn og gestur okkar í þessu síðdegisþætti Ásmundur Friðriksson, alþingismaður fyrir Suðurland, alþingismaður sjálfstæðisflokksins á Suðurlandi. Ásmundur, nú það þannig að krónan alltaf að styrkjast. Það að vísu mjög gott fyrir almenning í landinu.
Já.
Og hérna, en þetta hefur svo áhrif á ferðaþjónustuna og sérstaklega á útgerðina. Og þú þekki það nú allt saman. Hvernig líst þér á þetta? Verðum við ekki að lækka vexti svo við hættum að krónan hætti að styrkja svona mikið?
Ég, það hefur nú komið náttúrulega skýrt fram á undanförnu og að reyndar alveg frá því að komið á þing 2013 að það er náttúrulega mjög mikilvægt að lækka vexti.
Já.
Og það hefur nú verið þessi meinsend í gangi að hérna, það er alveg sama hvort að hér sé alltaf fleygiferð upp á við eða niður á við að það er alltaf sama svarið að vextinni verða bara háir.
Já.
Til þess að mæta þeim þeim hérna öflum sem maður í gangi hvort sem það upp á við en nýra við.
Já.
Núna segja menn það bara og standa því fastari fótum að vextir verði að lækka duglega núna.
Nú það þannig að mörg lítil og meðalstór fyrirtæki og það mjög stór hópur, stór hluti af ferðaþjónustunni, lítil og meðalstór fyrirtæki. Þessi fyrirtæki hafa þurft að taka lán til að fjármagna alls konar fjárfestingar og þeir fá ekki lán frá útlöndum eins og ódýru lán frá Evrópu. Þeir verða að taka, þessir aðalega verða að taka sér dýru lán. Þetta þetta mjög erfitt fyrir þennan hluta ferðaþjónustunnar sem sérstaklega hluta landi í þínu kjördæmi.
Já, þetta bara,
það ekki rétt hjá?
Þetta á líka bara við okkur fjölskyldunar.
Já, en ég að tala sérstaklega ferðaþjónustuna út af því að það verið að tala það að það að veikja krónuna en hún að styrkjast og hún styrkist meðal annars vegna þessara gífur og háu vaxta.
Ég, það bara alveg sko stór mála vextinir ekki núna og við trúum því að það muni gerast.
Nú getur ríkisstjórnin ekkert gert, það náttúrulega Seðlabankinn sem ræður þessu.
Seðlabankinn ræður þessu og þessu verður ekki handstýrt.
Nei.
En nú náttúrulega ný hérna peningastefna í uppsiglingu og hvernig þeir hvaða tilur þeir munu koma með það munu koma í ljós á næstunni
En samstarfsflokkur ykkar viðreist hann með sína peningastefnu þannig það ekki samstarf þetta og þeir eru eitthvað að tala það einhverja fastgengistefnu sem að mjög umdeild svo ekki sem meira sagt verður ekki ríkisstjórnin þá í heilsinna marka ákveðna stefni þessu
Jú, ég held að hérna, fólk gerir nú alltaf mikið úr því að það sé eitthvað ósætti stefnu.
Ég sagði ekki ósætti, ólík viðþór.
Já, það ólík viðþór og það þrír ólíkir flokkar í ríkisjóttinni.
Einn stefna verður að ríkja.
En það þannig að þessir þrír flokkar hafa sett fram sína stefnur í ýmsum málum og þar að með peningamálum. En þetta snýst alltaf niðurstöðuna sem að við tölum okkur niður á að standa þá vörðum hana og þannig mun samstarfi ganga og mér finnst samstarf okkar, þingmannina sem ég vil auðvitað mest var við að mér finnst að hérna, ganga vel eðlilega hérna, var þetta svolítið hópur nýju fólki og þó að ég sé nú ekki með margra mjög langa fingreinslu þá fann maður þó fyrir því að það munaði svolítið það þessi tæp fjögur ár sem höfðu liðið þegar við vorum kosin aftur að hérna mann fann svona meira svo ég sletti nú svona meira komfort í svona málunum og ég finn það líka að þessi félagar okkar nýju félagar í þinginu, auðvitað og auðvitað flokkum eru líka þannig að þau eru svona stíga sín skref og átt að sjá hvernig þetta gengur, hvernig klukkan gengur í þinginu og það líka svona lærtum að læra það. Mér finnst að hérna, okkur gangi vel við erum heiðarlega hvort við annað komum hérna beint fram og auðvitað hefur ykkur ágreiningur verið í ykkur málum og mér finnst alltof mikið úr því gert eins og hérna afstöðu Brynjars og Óla Björns í þessu máli með jafnréttisfrumvarpið og
jafnréttisvottun þú greitir að hvað öll því var ekki
ég ætla að geta fara að springa neina ríkisjóðan því og ég held að hérna að ef við getum stigið hérna skref í jafnréttis átt og tryggja það með einhverjum hætti að þá hérna ætla ég ekki að fara að gerast einhver sérfræðingur því að það sé betra að gera það einhvern annan hátt. Þetta er alltaf snýst alltaf samkóla Pétur, þú veist það. Þetta,
já, maður getum gert það.
Það er hérna, við erum 63 og við náum ekki hlutunum í gegn nema að meilhuti vilja það. Það er bara þannig og í okkar tilfelli við erum 31 þingmaður.
Já, 32.
32 segir ég.
Sem að segja ríkisjóttina.
Já, og við erum hérna hefum einn í hérna fórgjöf.
Já, þeir eru meitt í fórgjöf.
Það er að við þurfum að hérna, við þurfum að vanda okkur og það hefur þetta alveg komið skýrt fram ofta áður að við erum ekki alltaf sammála með alla hluti. Ég er ekki alltaf sammála félögum mínum með alla hluti, en það eru þetta bara og fólk heldur kannski að við eigum þá bara alltaf að vera í borðið og segja bara nei og vera alltaf á rauðatakkanum ef maður sé ekki sammála öllum sköpum hlutum en það er bara nákvæmlega sama taktík í pólitíkinni og í íþróttum að ef öllum að ná árangur í íþróttum eins og landsliði fótbolta að þá verða allir leikmennir að spila eins og þjálfarinn leikur upp í sama liðinu
En eru þið ekki að njóta góðs að því Ásmundur að þannig eru þið 32 og í stjórnarandstöðun er 31 og þetta náttúrulega eins tæpur með hluti eins og hugsa skettur en þá eru þið sundraður þannig eru þeir ólíki flokkar eins og framsóknarflokkurinn og píratar og svo er það lítil samfylking og svo vinstri grænir að vísu sem eru svona kannski öflugast að Þetta eru flokkar sem eru ekkert mjög líkir og eiga kannski erfitt með að ná samstöðu og þess vegna gengur ykkur betur. Þeir eru kvöldi hefnir að hafa sundraða stjórnarandstöðu, er það ekki?
Já, það er náttúrulega bara eins og með stjórnarandstöðu eins og okkur. Þetta eru þarna þrír flokkar sem að hafa líka svona mismunandi skoðanir.
Og... Já, ekki eins og ykkur. Þú sér ekki, hugsaði munin á framsóðaflokki annars vegar og pírötum eins vegar. Þetta er gjör ólíki flokkar, alveg saman hvernig við lítum á það. Sko.
Enda virðast þeir ekki gera mikið því að ná svona sérstaklega saman.
Nei, það geta þeir
lítið. Og gera það ekki, enda séu nú ekki margir sem er gott með að vinna með píratanum.
Nei, já, ég menn sömur píratar, en þú vetum alveg bara að lífsviðhorfin er svo ólík. Já, sem hópum.
Þau eru mjög ólík.
Já, mjög ólík, sko. En segðu mér hérna, ertu þá ánægður með þetta samstarf sem innan ríkisstjórnarinn og þér finnst að stjórnin hafi náð góðri lendingu mörgum álum alveg?
Já, hún hefur náð bara, ef ekki segja bara náð lendingu og hérna, mér finnst Birgir Ármannsson, þinglóksformaður okkar, alltaf ná að lýsa þessu mjög vel og ég var nú að reyna að gera það hérna á þann.
Já.
Þegar við erum að tala um það sko að niðurstaða málana sem við verðum sammálum hvað er stefnan?
En er ekki þannig, hvaða mál eru framundan að þínu mati sem skipta miklu máli fyrir almenning í land? Nú erum við búin að samþykja 5 ára áætlunum það hvernig á eða peningum á næsta árum og það var mjög margt umdeilt og umdeilalegt þar en hvað er það sem að kjósendum mega vænt af þessari ríkisstjórn að þínu mati?
Ég held að sko ríkisjóðnir auðvitað ræður ekki vöxtunum en ég held að sko vaxta stíð
eða það sem skipti á
það er stóra máli núna já. Ekki bara fyrir heimililandinu, heldur líka fyrir atvinnulífið
og fyrir þá sem alltaf fá sér íbúð, kaupa íbúð
það er alveg gríðarlega mikið atriða því nú eru allmis fasteignar verða hefur að hækka mjög mikið á undanförnum
og
sem að gerir ábyggla mörgum úlíngnum eða unga fólkinu erum við vik að fjárfesta.
Já, standast ekki greiðslumat vegna hára vaxta.
Algjörlega og þessum held ég að vextinni séu gríðarlega stórt atriði og það virðist engum máli skipta hvort að þingmenn og ráðherrar og ríkisstjórnir og allir djöflist á þessu, þá virðist lítið gerast.
Já.
Og okkur finnst lítið gerast núna vegna að núna er uppi allar þar aðstæður sem að eru gjör hérna jarðvegur fyrir læknum vaxta.
En mér langar að spyrja, þú ert hérna þingmaður fyrir Suðurland, þarna er svæðið, ansi stórt svæðið, það er hérna alveg til hérna að Austurlandi.
Þetta er 600 kilometra.
Já, mér langar bara að spyrja það svona forvitni, eftir að þessi mikli ferðamannastraumur varða veruleika og útgerðin hefur gengið vel, hafa ekki lífskjör batnað verulega í þínu kjördæmi og síðustu kannski 4-5 árum?
Já, ég held að við erum að finna það all.
Í þínu kjördæmi sérstu.
Já, og ég hef þetta verið nánast öllu mínum tíma þar.
Já.
Og ég sé þetta þingmar allar þjóðarinnar.
Jú.
En þannig er nú gerfið og ég ferðast mjög mikið og oft kjördæmið.
Já.
Og hitti mjög marga það.
Já.
Og auðvitað finnum við það all. Og ég heyri það á öllum að það er betra að komast af núna.
Já.
Hvort
sem það er í Grindavík, Vestmannaeyjar eða í sveitunum þarna.
Já, þú nefnir nú þessi tvö sveitafélög það sem að hérna, kannski afkoman er best á landinu.
Já.
Vestmannaeyjar og Grindavík.
Já.
Og það hefur maður náttúrulega...
Já, þú þekkir vel til
það. Þekkir maður vel til og eins og útgerðin í Grindavík og Vestmannaeyjum og Höfn og reyndar bara mjög víða á landinu er ekki þá hefur hún verið náttúrulega gríðarlega öflug og hérna framleiðinni í sjávarútvegi er náttúrulega svona kannski svo atvinnugreim sem er bara á heimsmæli hverða í afkomu þó að þetta gengið og það sé að ekki aðeins heldur sér að það mjög erfitt en margar þessa hérna þessar atvinnu fyrirtæki gera hún reyndar upp líka í erlendu gjaldeyri.
Já.
Þannig að hérna það hlýtur að hafa eitthvað að segja þó að þessi að borga laun og sem að hefur
Þeir eru náttúrulega njóta góðs af lægra olíuverði og svo framvegis.
Já, já. Og þeir eru líka góðs af mjög lágu gengi í langa tíma.
Já, já, líka.
Og hérna og þá kom nú makrillinn og það var mikið blúss á öllu í greininni.
Nú það eitt sem vorst að tala um áðan í sambandi við hérna að lækka vextina það væri svona forgangsmálefni sem ætti að leggja höfuð áslá. En hvað segirum við samkeppnismálin? Nú höfum við fengið Costco hérna til landsins.
Já.
Flestir ánægði með það, held ég, lang flestir og þetta mun og hefur staðið að því að auka hér samkeppni, ég held að flestir sér sammála því. Er þetta ekki eitt af þeim málum sem að þið á þinginu og ekki sér sjálfstæðismennir ættu að berjast fyrir að auka samkeppni hér og finna hérna og koma á samkeppnisreglum sem að stuðla að meiri samkeppni og minni fákeppni og einokun?
Ég held nefnilega að það hafi akkvart verið stefna sjálfstæðismennir sem að var til þess að tildum við Costco er komið og fleiri fyrirtæki eru á leiðinni. Að það var afnám vörugjalda algjörlega lækkun og afnám tolla á nánast öllu vöruflokkur nema landbúnaðar afurðum þannig að með þessu að þá gerðum við í rauninni þessum fyrirtækjum klift að koma hingað inn á jafnréttis grundvelli og við sjáum hvaða ja, afleiðingar það hefur fyrir afkomu heimilana að Costco er komingað maður heyrir fyrirtæki vera að auglýsa hérna stórfelda lækkanir á dekkjum og öðrum hlutum sem að hafa verið hérna alveg byrja ári
Veslunum út að landi kaupa sína vörur í Costco en ekki frá Elsölum
Já, já, ég þekki líka vel til að hérna að ungu maður sem að var að panta kaupa dekkundi jeppa sín hérna daginn
Já
Þetta var svona sér dekk fyrir svona einhverja spinnu jeppa
Já
Og í umbúinu kostuðu 400.000 og honum fannst það nokkuð mikið, það væri 100 ára skalla undir hverja pelgu.
Já.
Svo hann fór hérna á YouTube, nei ekki YouTube heldur inn á hérna.
Amazon?
Já, eða einhverja svona innkaupa síður
já.
Og pantaði nákvæmlega sömu dekk.
Já.
Þeir vita alveg hver að kaupa þessi peyjar, sko, þeir eru að kaupa til sportbílarna.
Já.
Og hérna, og þau kostuðu 197 skall komin inn á bílskúrskólf.
Já, helmingi áttir.
Já, og sko, veistu, fólk bara hægt að bjóða sér þetta.
Já.
Og núna eru bara Íslendinga komin þá slöðu að við ætlum bara að krefjast þess að verslunin bara rísu undir því að bjóða okkur verð sem eru bara sambælu og gerist best annars þar í heiminum.
En verslunin verður að gera það því þeir geta ekkit stoppað fólk að fara inn á netið að fara í Costco. Þannig að það er ekkit hægt að gera.
Það er náttúrulega bara að aukast og maður finnur það bara sjálfum sér þó að ég sé nú ekki mikil trúna netmaður en maður er nú kannski komin að því skeiðinu líka, maður er nú kannski ekki að kaupa á hverjum degi.
Nei, nei.
En ég man það að nágranna mín í garðinu sem er til þess að voru ellendibergi brotnir sem að bygguði sömu gott og ég það voru þrjár fjölskyldur sem að voru mikið líf í mikið að börnum og mikið að gerast að þar kom sko, nánast á hverjum degi bíl frá póstinum með vörur ellendis frá
Við erum að tala um að bæta lífskjörum með því að lækka skatta, með því að auka samkeppni. Þriðja atrið, skattalækkanir. Skattalækkanir, þriðja atrið, þið þurfum ekki að spyrja seðlabankastjórinn á skattalækkunum. Fjármálaráðherrann og meiri hlutin getur komið að því, sérstaklega gagnvart þú að tala um eldri borgara. Væri ekki hægt að til dæmis að lækka skatta á beina skatta á þá hópa sem hafa allra minnstu tekjurnar hérna?
Ég tók vörugjöldur og tóllan það.
Já, við tókum, tala um beinaskatta.
Já, síðust áramót, þá fór milli þrepið út.
Mm.
Það fór út og hérna...
Það kom sér ekkit vel fyrir þá sem hafa lægstu tekjurnar. Sko.
En þeir sem að hafa lægstu tekjurnar, við höfum þó verið að koma til móts við þá með það að núna um áramótið verða lægstu laun í landinu 300.000 eins og krafa var um.
Já.
Við höfum breytt kerfinu hjá eldri borgurum í samstarfi við þá, gerðum kerfisbreytingu sem að var innifalin hérna launahækkun og auðvitað höfum við talað um að það þurfum að gera meira fyrir það og sérstaklega þurfum við að bæta skerðingarhlutvöldum í atvinnutekjum.
Leifa mönnum að vinna fyrir já. Þeirra, máttu vinna fyrir 100 áskall svo var þetta keitt neyri 25 áskall. Já,
en þá maður ekki gleyma því á sama tíma að þá komum líka hérna hækku við skerðingar eða við settum hérna frítekjumark á hérna lífeyrisgreiðslur og fjármags greiðslur, þannig að það kom til góða fyrir marga og núna er það í stjórnarsáttmála þessar ríkisstjórnar að á kjörtímabilinu munum við aftur fýða þessu upp í 100 áskall og við ætlum að sína það strax í næstu fjárlögum að við ætlum að standa við þó.
En er það ekki gott fyrir alla? Ef einhver eldri borgari vill vinna kannski fyrir 100.000 eða þannig eins og gert, ég meina hann borgar skatt af því og svo framvegis, ég meina þetta er gott fyrir alla. Akkur ég vera með svona einstreikingslega stefnum það að reyna að tengja þetta við einhverja tekjur sem við koma
að dæða. Það er nú bara þannig pjöndur að kerfið er svona jöfnunarkerfi sem hefur verið líði á Íslandi í mörg ár og svo er fólk að segja...
Besta jöfnunarkerfi er mikil frambóð og atvinnu. Hér af Íslendingar alltaf leitað í vinnuna og það eldri, hefur haldið
jöfnuði... En eldri borgar eru ekki kallað til frambóði atvinnu, þeir eru fæstir að vinna.
Þeir margir myndu vilja gera það meira máli og hafa yfir að heilsu
til þess. Og við þurfum að kalla þetta fólk til vinnu og við viljum það, en ég bara því að sko, það er oftir að byrja okkur saman til sem Norðurlöndin og svona og ég er alveg bara frænku í Svíþjóð sem að var 80 árum daginn, sko, ég bara hringdi hérna til að mér dagsins og ég bara spurði hana, sko, þá hún kjörin leiði, sko, að því hún fylgist líka vel með því sem er að gera svo Íslandi og kemur hérna mjög oft og reglulega. Og hún sagði að þetta væri nú reyna óskur svipa vegna þess að þó að skerfingarnar væri öðruvísi í Svíþjóð, að þá bara gerðist það daginn sem þú verður 67 ára, að það bara hækkar tekjuskattsgrunninni sko, á eldri borgara.
Það
er það misjafn sko hvar við tökum þetta.
Já, við þurfum ekkert að fara til Svíþjóð.
Nei, ég held að nefnir, en við skulum bara hafa í huga að það er ekki bara að séu vondi stjórnmálamenn á Íslandi.
Nei, ég er ekkert að tala með séu nýtt vondi.
Við
vorum að reyna að hugsa það að lækka vextina, auka samkeppnina og lækka skatta fólki sem hefur lágar tekjur og gefa þeim færi á að vinna meira. Það er það sem ég er að tala um.
Við erum búin að það er búið að hækka launin tölut mikið landinu og það sem að var náttúrulega mikilvægt að byttur að við höfum náða að halda þessu launum og nokk betur vegna þess að hérna að framfærslu vísitar eða þess að hérna launa vísitalan hún hefur hækkað og hérna nú er ég ekki að finna orðið sem ég ætla að nota yfir bara velmögur í landinu hvað hún er að aukast núna það var kaupmátturinn sem ég ætla að nota hann hefur aukast bara 9,7% síðast ári yfir margir
það er út af styrkingu krónunar
það segir okkur líka það að leið og við gátum varið launahækkarinnar að fá til viðbóta við launahækkanir að þá er kaupmátturinn að aukast gríðarlega og það er þessuna sem við finnum það auðvitað öll og við skulum ekki endilega kannski þakka einni ríkisjótt fyrir það.
Nei.
Það er bara eins og þú ert að segja það er kolmunin kom við buðum að bara velkomin ferðamennindi komu og það er þeir sem eru auðvitað að skapa þessa velferð þannig að hérna við þurfum að halda áfram að bæta lífskjör okkar allra það er bara mjög mikilvægt við þurfum að lækka tryggingagjaldið
það þarf að gera það
en á sama tíma að þá og þeir sem kannski kalla mest eftir því og við lofuðum því
við höfum
tekið fá og lítil skrefið því og við þurfum að halda áfram í því en við megum ekki gleyma því að bak við tryggingagjaldið eru hérna er til mér fæðingar og sjóður.
Jú, en þetta eru 70 miljardar sem þeir ennþá að taka. Það er ekki nema að brota því sem fer ég að greiða atvinnuleysisbætur og
fæðingar. Það breyti því ekki að það er vola hérna, billegt að tala það að við eigum að lækka tekjurnar en auka útgjöldin í sama málflóki.
Ég sammála því. Við vorum að tala leiðir á þess að auka neitt útgjöldin.
Því ég er nú til mér saldið að atvinnutryggingasjóður fyrir nú kannski aðeins að fá minni í penningu núna þegar atvinnu ástandið er svona og við erum að fjölga fólki á vinnumarkaði að þá hefði kannski mátt taka minna þar inn til þess að koma til mótsvið hérna fæðingarólusjóðin og lækka tryggingjaldið.
Heyrðu, já, takka þér fyrir þetta. Við erum frá ljúka þessu Ásmundur Friðriksson og ég vil þakka þér fyrir að koma hinga til okkar, Ásmundur Friðriksson, alþingismaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn Suðurlandi og ég vil þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Er viðhaldið að flækjast fyrir þér? Við leysum vandann. Já, iðnaðar menn, sími 544-444-444-544-444-444.
Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum á húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Hellurhreinsun.is Sími 775-6080 775-6080
Kemi Jölísir Eigum til örverur fyrir rótþrær Tilvalið fyrir sumabústaðin og hjólísið Kemi Tunguhálsi 10 Sími 415-4000 Kemi.is
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 50 ár. Lágt lyfjaverð, góð þjónusta. Garðs Apotek, Sogavegi yfir Réttarholtsveg. Garðsapotek.is
Hreinsum sængina og kottan fyrir sumarið. Dún og fýður, Laugavegi 86. Verktakafyrirtæki þak.is tekur að sér þakviðgerðir, þakskipti, þakrennur og niðurföll, þakmálun, stíflulosun, húsamálun, flísalagnir sem og aðra smíðavinnu. Komum á staðinn og gerum tilboð ykkur að kostnaðalausu. Upplýsingar í síma 699-6980 699-6980 Þak.is